محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم أما بعد ما زلنا في الحديث عن غزوة أحد naendelea na mazungumzo kuhusiana na vita vya Uhud. Na katika darasa lililopita tuliangalia kuhudhuria kwa malaika katika uwanja wa mapambano, ndipo ambapo tuliishia katika darasa lililopita, ila ifahamike kuwa malaika hawa mahudhuriao uhudhuriaji wao haukuwa uhudhuriaji wa malaika katika vita vya Badr. Wanasema ulama utarihi, waqad arsala Allahu ta'ala Jibril wa Mikail liyuqatila difa'an 'ani ar-rasul alayhi salatu wassalam. Imekuja kwenye riwaya aliyoitaja al-Imam al-Bukhari rahimahullah katika sahihi yake hadithi 1454, lakini riwaya hii kwake yeye al-Imam al-Bukhari hakuwataja majina hawa malaika wawili, ila riwaya ambayo ipo ndani ya sahihi Muslim hadithi ya 2306, Imamu Muslim rahimahullah amewataja majina malaika hawa kwamba ni Jibril na Mikail. Allah aliwatuma malaika hawa wawili waingie kwenye uwanja wa mapambano, lakini sio kama vile ilivyokuwa katika Badri, kwa maana wao wanapambana bega kwa bega na waumini. Hawa walikuja maalum kwa ajili ya kumtetea na kumkinga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hii imetokana na kuwa masahaba au baadhi ya masahaba walikwenda kinyume, walikhalif. Kwa hiyo ikawa Allah subhanahu wa ta'ala hakutekeleza ahadi ambayo aliwaahidi mwanzo, kama mtakavyokuja kuona katika siyaki hii. Wa kana Allahu qad wa'ada al-mu'minin, alikuwa Allah jalla wa ala amewaahidi waumini, innahum sabaru wattaqau, ikiwa kama waumini watafanya subira katika uwanja wa mapambano, watafanya uvumilivu, alafu wakamcha Allah, kuto kwenda kinyume na maamrisho ya Allah, ikiwa kama watafanya hivyo, wa atau al-a'da'u min fawrihim, na maadui wakawafata wao, wakawavamia wao kwa ghafla, basi ikitokea hali kama hiyo, fasayumidduhum bil malaika, Allah aliwapa ahadi atawapa msaada wa kuteremka malaika. Walamma lam yahsul dhalika minhum, baada ya kuwa masharti haya ambayo aliyaweka Allah kwa wao hawakuweza kuyatekeleza, kilichotokea ni kwamba falam yatahaqqaqu alwa'd, ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala haiku thibiti. Haya ni maneno ambayo wametaja ulama utarikh, lakini wakataja ushahidi wa haya wa fi hadha yaqulu ta'ala, na katika hili tukio kama hivi tunavyoeleza, amesema Allah mtukufu katika suratu Ali Imran aya 124 mpaka aya 125, na ametaja tukio hili al-Imamu At-Tabari katika tafsiri yake, pia akataja riwaya hiyo al-Imamu At-Tabarani katika mu'jamu wake. Riwaya imekuja kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akashusha kauli yake, idh taqulu lilmu'minin, kumbusha habari hii ewe Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, pale uliposema kuambia waumini, alan yakfiakum, hivi haikutosheni nini, an yumiddakum rabbukum, kukupeni mola wenu msaada, bi thalathati alafin minal malaikati munzalin, haiwatosheni nyinyi kama Allah jalla wa ala atawapeni msaada kwa kuwaleteeni malaika 3,000 wenye kuteremka kwa ajili ya kuja kusaidiana na nyinyi katika uwanja wa mapambano? Allah azza wa jalla akasema bala, naam, ilo Allah anaweza kalifanya kwenu nyinyi, in tasbiru, ikiwa kama mtavumilia katika uwanja wa mapambano. Watattaqu, alafu mkawa ni wacha Mungu katika uwanja wa mapambano, wa yatukum min fawlihim hadha, ikawa wamekuvamieni maadui katika ghafla tu hii, yumdidukum rabbukum bi 5,000 min almalaika musawwimin, Allah atakupeni msaada wa malaika 5,000 musawwimin. Wanasema ulamao wa tafsiri kama al-allama Abdurrahman ibn Nasiri Saadiyu rahimahullah, musawwimina bimaana muallamina, wakiwa wamejifunga alam bendera, bialamati ash-shaj'an, tena wamejifunga bendera za ushujaa na wakiwa na alama zote za ushujaa, kwa maana kwamba malaika 5,000 wapambanaji. Kama lau kama mngesubiri na mkamcha Allah katika uwanja wa mapambano, Allah subhanahu wa ta'ala angekuleteeni msaada wa malaika 5,000 wapiganaji. Lakini sisi tulivunja ahadi hiyo, hatukutekeleza hili ambalo ametutaka Allah subhanahu wa ta'ala tulitekeleze. Natija yake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala naye akaondosha msaada wake kwetu na hakutekeleza kile ambacho alituambia, kwa sababu masharti ambayo alitupa hatukuweza kuyatekeleza. Wa anzalallahu ta'ala, haikuishia hapo, pia Allah subhanahu wa ta'ala aliwateremshia waumini an-nuasa ala ta'ifati al-mu'minin, aliteremsha usingizi mzito kwa baadhi ya waumini, alladhina irtammu bima waqa'a lirrasul sallallahu alayhi wa sallam, wale ambao walipatwa na majonzi, waumini wale ambao walikuwa kwenye uwanja mapambano msali wa mbele, lakini walipatwa na majonzi kwa yale ambayo yalimpata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa ikhwanuhum yawm Uhud, kwa yale aliyowapata pia, wa ikhwanahum, na yale aliyowapata ndugu zao katika uwanja mapambano siku ya Uhud, fanamu yasiran thumma afaqu wa kalala kitambo kidogo, kisha baada ya hapo wakaamka, waqad qadhafa Allahu fi qulubihim mutma'anina, walipoamka Allah tabaraka wa ta'ala alikuwa ametia katika nyoyo zao utulivu, allati aadat lahum ba'da nashatihim, utulivu ambao ulirejesha kwa wao baadhi ya zile nashati zao, changamfu wao, liwasilu ad-difaa an nabiyihim, ili waendelee waumini hawa kumtetea na kumkinga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Abu Talha al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, alikuwa Abu Talha al-Ansari radhi za Allah mtukufu ziwe juu yake, fi man taghashahu an-nu'asu yawm Uhud, huyu Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu, baba mlezi wa Anas ibn Malik, mume wa Ummu Sulaim, yeye katika alikuwa ni katika wale ambao walifunikwa, walipatwa na usingizi huu, kama tulivyoona pale katika darasa zilizopita, yeye alikuwa ni katika watu waliosimama kidete kumkinga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye alipatwa na usingizi huo ili kusudi Allah arudishe ile hali na ali ya mapambano katika moyo wake. Tayeb, yeye alikuwa ni katika wao ambao alipatwa na usingizi, hata saqata saifuhu min yadihi miraran, mpaka panga likawa linadondoka kutoka katika mkono wake mara nyingi, fayakhudhuhu au fayakhudhahu, ikawa likidondoka yeye analiokota analishika vizuri, linadondoka tena analiokota analishika vizuri, katika hali ya kuwa amesinzia. Haya maelezo ameyataja al-Imamu al-Bukhari, au athari hii ameitaja al-Imamu al-Bukhari katika sahihi yake hadithi 4068. Wa fi dhalik, katika tukio hili, nazala qawlu Allah ta'ala, likashuka neno la Allah mtukufu, thumma anzala alaykum, kisha Allah subhanahu wa ta'ala baada ya majanga yaliyowapateni ya kupigwa mpaka ikatoka kauli kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuawa, kisha Allah baada haya yote anzala alaikum, akashusha kwenu nyinyi, min ba'di al-ghammi, baada ya majonzi hayo makubwa, akashusha kwenu nyinyi amanatan, akashusha amani ambayo imeambatana nuhasan, na usingizi kalala, yaghsha ta'ifatan minkum, usingizi ule uliwapata kikundi miongoni mwenu. Miongoni mwao ni kama huyu ambaye tumemtaja hapa, Abu Talha al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Amma ta'ifatul munafiqin, ama kwa upande wa kundi la wanafiki, sawaun, sawasawa ni wale ambao, alati insahabat maa ibn Salul, wale ambao waliondoka pamoja na Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, au fululuhum, au jamaa zao, alati sarat maa almu'minin, ambao wao walibakia na waumini lakini bado walikuwa ni wanafiki. Faqala, faqad qala Allahu anhum, kuhusiana na wao Allah subhanahu wa ta'ala amesema, fil ayati nafsiha, katika aya hiyo hiyo kwa utimilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala anasema, qad ahammathum anfusuhum, wanafiqi wakawa wamezungwa na nafsi zao. Qad ahammathum anfusuhum wakiwa mezongwa na nafsi zao, yadhununa billahi ghaira alhaqi, wakawa wanadhani kumdhania Allah dhana za batili zisizokuwa na haki, tena dhanna aljahiliya, dhana za kijahiliya, yaqulun, walikuwa wakisema, hal lana min alamri min shay, kwani sisi tuna mamlaka yote hapa? Si ndio maana tunapigwa tu, sawa eh? Uko kupigwa tunakopigwa sababu shauri yetu haufanyiwi kazi. Sawa, Allah kanukuu akiendelea kusema, qul innal amra kullahu lillah, sema Muhammad, wajibu hawa wanafiki kwamba mamlaka yote yapo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akasema kuhusiana na wao, yukhfuna fi anfusihim, hawa wanaficha katika nafsi zao, ma la yubduna lak, yale ambayo hawayadhihirishi kwako wewe. Kuna kitu ambacho wapo nacho moyoni mwao hawa wanakisema, yaqulun, hawa wanasema, laukana lana min al-amri shay, laiti kama tungekuwa sisi tuna maamrisho yoyote, ma kutilna hahuna, tusingeuawa hapa. Hilo ndo ambao wanalificha kwenye nyoyo zao, hawataki kuambia. Wanasema wanajutia kukubali kushirikiana na wewe, utaki ushauri. Lau kama ingekuwa amri ipo kwao, wao wametoa ushauri, wewe ukaukataa, laiti kama maamrisho haya yangekuwa hapo kwao, wao wasingekuja kupambana huko wakauawa. Nakumbuka mwanzo wa shura, au walitoa shura kwamba wasiende kwenye vita, sawa, wakati mtume amefanya mashwara nao, wao rai yao ilikuwa kwamba tusiende kupigana, sawa, lakini wao walikuwa na mtazamo kusema kwamba hakuna vita, hiyo vita haipo. Tuelewana vizuri. Kwa hiyo hapa sasa wanakumbushia yale ambao walikuwa wameyaficha katika nyoyo zao. Wanasema laukana lana min al-amri shay ma qutilna hahuna. Ingekuwa sisi tuna mamlaka yote, tusingekuja kuuawa. Maana yake ni kana kwamba tumekokotwa tu. Tumeburuzwa tu kuja kwenye uwanja mapambano. Sisi tumeelewana vizuri eh? Tayeb. Athari hizi amezitaja al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah katika tafsiri yake, na pia ametaja al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani katika sherehe ya hadithi ambayo tunahitaji hapo nyuma. Laqad hawala al-mushrikuna juhda taqatihim qatl ar-rasul, kwa upande mwingine walifanya jitihada kubwa washirikina kwa ukomo wa juhudi zao katika jambo la kutaka kumuua mtume sallallahu alaihi wasallam, walakinna Allah asamahu minhum, lakini Allah mtukufu alimkinga mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na wao. Faqad ruya anna Ubayya ibn Khalafi, anna Ubayya ibn Khalafi kana yatawa'adu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi Makka. Ubayya ibn Khalaf alikuwa yeye anamtishia, lugha za watu wa sasa sema anampiga mkwara, sawa, alikuwa anampiga mkwara mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika mji wa Makka, bi annahu sayaqtuluhu yawman ma. Ubay ibn Khalafi alikuwa anamwambia mtume, ipo siku nitakuja kukua wewe. natuletea balaa katika mji bwana, tunashindwa kukaa vizuri sisi. Tuelewana? Ikawa yeye Ubay ibn Khalafi anamtisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu ar-rasul, akawa najibu Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia yeye, bal ana aqtuluka insha Allah, bali mimi nitakuwa wewe insha Allah. Sawa, sanadi hii ametaja al-Imam ibn Ishaq, lakini hakuiletea sanadi, ametaja athari hii pasina kuiletea sanadi. Falamma kana yawma Uhud, ilipokuwa siku ya vita vya Uhud, lahiqa bin nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi shi'abi wa huwa yaqul, alikutana huyu Ubay ibn Ka'b na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vijiunga vya mji vya uwanja wa Uhud, akiwa anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe Muhammad, la najautu in najauta, mimi sipo salama nikikuacha wewe ukiwa salama. Kamkuta Mtume Muhammad yupo katika hali nyonge, baada ya kuwa vita vishageuka, sio? Akamwambia Muhammad, lau kama wewe utasalimika mimi sitakuwa salama. Faqala alqaumu, watu wakasema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana masahaba wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayatifu alayhi rajulun minna, ewe mjumbe wa Allah, je aende akamvamie mtu mmoja miongoni mwetu jamaa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'uhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mwacheni. Falamma dana tanawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhirba min alharithi ibn as-samma, Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua mshale kutoka kwa sahaba wake alharith ibn as-samma, thumma istaqbalahu, akaenda akamkabili uso kwa macho, upande Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, upande Ubay ibn Khalaf, akaenda akamkabili uso kwa macho, fata'anahu fi unuqi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda kumchoma mshale katika shingo lake, fa'anatan mala minha ala farasi, alimchoma mshale ambao yule jamaa akayumba kwa farasi wake alipokuwa amemkaa mirara, akayumba akakaa sawa. Alipokaa sawa huyu bwana, waraja'a ila quraish wa bihi khadashun khairu kabir, akarudi zake kwa upande wa Makuraish akiwa na jeraha ambalo sio kubwa sana, fahtaqana dam, akaenda kuizuia damu ili siendelee kubujika, faqala qatalani wallahi Muhammadun, akawaambia wenzake, jamani, Muhammad ameniua. Watuma'annahu qaumu, watu wake wakamtuliza, bi an laysa bihi ba'as, akamwambia hapana, jeraha sio kubwa sana. Faqala lahum, akasema Ubay ibn Khalaf, ma qala lahu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam bi Makkah, yale maneno aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Makkah kumwambia yeye kwamba Muhammad alikwisha kuniambia atakuja kuniua yeye siku moja. Thumma qal, kisha baada hapo akasema, fa wallahi, nina apa kwa jina la Allah, lau basaka alayya laqatalani, hata kama angenitemea mate tu yangeniua, kwa sababu tayari alikwisha kuniambia huyu. Na hawa jamaa kiyakini kabisa walikuwa wanajua ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wanajua hiyo. Kwa hiyo akasema kwamba huyu msione kwamba kanijeruhi kidogo hapa shingoni, mimi ndo tayari nakufa hivyo. Huyu bwana alishanipa ahadi kwamba ipo siku ataniua. Kwa hiyo hata kama angenitemea mate tu ingekuwa ni kesi tayari kwangu. Tuelewana vizuri eh? Famata adu wallahi bisarifin. Huyu bwana akafa katika eneo linaloitwa Sarifi, wa hum qafiluna bihi ila Makkah, wakiwa wanaondoka katika eneo hilo wanaelekea katika mji wa Makkah. Wa hadha min alamati wa dalaili nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, hii ni alama na ni dalili hizi za kuonyesha utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alimpa ahadi kwamba mimi ndo nitakaye kuua wewe, na ubana alikuwa kwenye mazingira mazuri ya yeye kumuua Mtume sallallahu alaihi wa sallam, lakini Mtume akageuza kibao, akapindua meza, akamuua yeye. Wakati huu ambao anakwenda kukabiliana naye, tayari hali ya Waislamu ilikuwa nyonge sana, na hali ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidhati nayo ilikuwa ni dhaifu sana. Kwa ni wazi kwamba ilikuwa yeye ndo anaweza kumuua nani, Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Mtume tayari alikuwa na hisma kutoka kwa Allah jalla waala, kwa kuletewa malaika hawa ambao tumewataja, ikawa ameshindwa yeye kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Matokeo yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo akamuua huyu Ubay ibn Khalaf. Riwaya hizi amezitaja al-Imam Ibn Ishaq. lakini kwa sanadi ambazo ni munqati. Akaziripoti al-Imam Ibn Hisham, na pia ametaja maelezo haya Imam Ibn Kathir katika Al-Bidaya wa Nihaya mujalad wa 4 kurasa 32, kutokana na masimulizi ya Abu al-Aswad kutoka kwa Urwa na kutokana na riwaya ya Imam al-Bukhari ambayo imesimuliwa na al-Imam Sa'id ibn al-Musayyab, na kila riwaya hizi zote ni mursal. Lakini ikiwa imethibiti mursali hii mpaka kwa Sa'id ibn al-Musayyab, irsali ya Sa'id ibn al-Musayyab haina dosari yoyote. Wanawazuoni wamekubaliana juu ya kuifanyia kazi mursal itakapokuwa imetokea kwa njia ya Sa'id ibn al-Musayyab. Tayyib. Wa indama samada al-muslimun wastamatu difa'an 'ani an-nabi sallallahu alayhi wasallam fashala al-mushrikun fi muhawalati al-ikhtiraq ilayhi. Baada kuwa Uislamu umesimama imara kwa ajili ya kumtetea Mtume sallallahu alayhi wasallam, hata kama itapelekea hilo hali kufa kwao kwa ajili ya kumtetea Mtume sallallahu alayhi wasallam, hapo washirikina wakafeli katika muhawala wao wa kumfikia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa a'yatuhum al-mujalada, ikawa amechoshwa na ule ujasiri wa masahaba. Wa lam yamlik Abu Sufyan illa an yatawa'ada al-muslimin biharbin ukhra fil 'am al-qadim. Abu Sufyan ikawa ana sura kama kukata tamaa kutokana na hali ambayo anaiona, lakini akawapa ahadi wa Islam kwamba jamani, hapa sasa hivi sisi tayari tushamaliza vita tunakwenda kujipanga tena, tutarudi tena mwaka ujao kwa vita nzito zaidi kuliko hii. Tuelewana? Akatoa wito huo, fawafaka Rasul sallallahu alaihi wasallam ala thalik. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, haya, rudini, tutakuja kukutana tena mwaka ujao. Tuelewana eh? Imam Ibn Ishaq ametaja riwaya hii lakini hakuitajia isnadi yoyote. Wakati thabata, lakini imekuja kwenye riwaya ambayo imethibiti, anna Abu Sufyan ashrafa ala almuslimina wa qali. Abu Sufyan alipanda juu ya mlima akiwaangalia Waislamu, hali ya kuwa anasema afil qaumi Muhammadun, katika kundi hilo unaloiona hapo Muhammad yupo kati yenu? Faqala sallallahu alayhi wa sallam la tujibu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema msimjibu. Faqala afil qaumi ibn abi quhafa, akasema je, katika kundi hilo yupo Abu Bakar Siddiq? Qala, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawaambia kile kikundi kidogo cha masahaba, la tujibu, msimjibu. Qala afil qaumi ibn al-Khattab, akasema tena je, kati yenu hapo yupo Umar ibn al-Khattab? Faqala inna haula'i qutilu, akajijibu mwenyewe na kuwashawishi wenzi wake kuambia kwamba jamani, Muhammad kauawa, Abu Bakar keshauawa, Umar keshauawa, sawa eh? Falau kanu ahya la ajabu, lau kama hawa wangekuwa kwa hai wangejibu maneno yangu haya nawasema. Falam yamlik Umar nafsah, Umar ibn al-Khattab kama lafahamika hakuweza kuvumilia maneno yale. Faqal kadhabta ya adu wallah, akatoa sauti pale pale, na muongo wewe, mimi sijafa, nipo hapa mzima. Abaki Allahu alayka ma yahzanuk, Allah akuachie wewe, akubakishie wewe jambo ambalo litakuja kukuhuzunisha siku zijazo. Yaani anamwombea dua kwamba usifurahi na hii furaha yako unayoona, utakuja kukutwa na majanga makubwa. Qala Abu Sufyan, Abu Sufyan hapo akasema a'la hubal, Mungu wake huyo katika miungu yao, hubal awe juu. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, aliposikia hivyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema ajibuhu, mjibuni. Sawa, haiwezekani sisi Waislamu nasikia hubali awe juu afu tunanyamaza tu kimya, haiwezekani. Kwa hili mjibuni. Qalu ma naqul, masahaba wakasema kumwambia Mtume, tumjibu nini? Qala qulu, akasema waambieni, waambieni Allahu a'la wa ajal. Masahaba wakajibu Allahu a'la wa ajal. Qala Abu Sufyan, Abu Sufyan akukubali, akasema tena lana al-Uzza wa la Uzza lakum, sisi tuna Mungu mwingine anaitwa Uzza, nyinyi hamna Mungu mwingine. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ajibuhu, Mtume akasema mjibuni. Qalu wama naqulu, wakasema tumjibu kitu gani? Qala akasema alayhi salatu wassalam, qulu, mwambieni, Allahu maulana wala maula lakum, Allah ndio maula wetu sisi, mwabudiwa wetu, na nyinyi hamna mwabudiwa wa haki. Qala Abu Sufyan, akasema tena Abu Sufyan, yauma biyaumi badri walharubu sajali au sijali, leo hii tunalipizia yale yaliyotokea kwenye vita vya Badri, na vita ni mabadiliko, mlishinda, leo tumeshinda sisi. Tuelewane? Anajivunia, anawasimanga Waislamu kwa kuambia maneno haya kwamba jamani, leo tumelipiza kisasi cha Badri, na vita ndivyo zinavyokuwa, leo unashinda, kesho unashindwa. Watajiduna muthlatan lam amuru biha wa lam tasuuni, na nyinyi mtakuta maafa makubwa sana, pamoja na kwamba mimi sikuamrisha, lakini sichukii na yale yaliyotokea, sichukizwi na yale yaliyotokea. Kwa fi riwaya inda al-Imam Ahmad, imekuja kwenye riwaya ambayo ametaja al-Imam Ahmad na Imam Ibn Ishaq. Kwanza riwaya hii ambayo tumeisoma mpaka hapo ameitaja al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake hadithi 4043, pia ameitaja al-Imam Ibn Abi Shayba katika musannafu wake hadithi ya 250 kwa sanadi muttasil, na rijali wake ni waaminifu. Kwa hiyo akasema Imam Ahmad katika riwaya yake na Imam Ibn Ishaq katika Maghazi, qala Umar, Umar ibn al-Khattab akasema kumjibu Abu Sufyan aliposema leo tumewalipizieni kisasi kama mlivyotufanyizia kwenye Badri, leo sisi tumewafanyizieni kwenye Uhud. Umar akamjibu akasema la sawa, hatufanani, katlana fil janna wa katla wa katlakum fil nar, hatufanani, hatupo sawa. Sisi waliouawa wanakwenda peponi, waliouawa kwa ninyi wanakwenda motoni, tutakuwa vipi sawa sawa bwana? Ilimradi Abu Sufyani hakupata raha, hakuachiwa aseme kila anachokitaka, kila alichokisema alijibiwa pale pale, na Waislamu wakawa hawakumpa pumzi Abu Sufyani mpaka alipoondoka na kundi lake, na Waislamu wakapata pumzi. Wa indama insarafa almushrikun muktafina bima naduhu min almuslimin, baada ya kuondoka zao washirikina wakiwa wamefurahi na wametosheka na yale ambao wameyapata kwa Uislamu, ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliyan. Riwaya hii inataja kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam alimtuma Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Riwaya hii nasema hivyo, lakini kuna riwaya, kuna riwaya nyingine inasema kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alimtuma Sa'd ibn Abi Waqqas. Riwaya pili inasema alimtuma Sa'd ibn Abi Waqqas, mmoja kati ya hawa wawili mtume sallallahu alaihi wa sallam alimtuma. Waqala lahu, akamwambia ukhruj, nenda kwa ajili ya kufuatilia athara alqaum, kwamba wanafanya nini hawa jamaa walivyoondoka. Fandhur madha yasnaun, ebu tizama wanafanya nini. Wama yuridhun, na wana malengo gani baada ya kuondoka hapa. Fa in kanu qad janabu alkhayla au janabu alkhayla, ikiwa kama wao wamewaacha farasi, wamtatu alibl, na wakawa wamepanda ngamia, ikiwa wapo katika hali kama hiyo, fa innahum yuriduna Makka, basi ujue kwamba wao wanakusudia, wanarudiza wapi? Maka. Ikiwa na umewaona wamepanda ngamia, wamewaacha farasi, yani kwa maana ya kupanda farasi, basi ujue safari yao inaelekea wapi? Maka. Tayib. Wa in rakibul khayla, ikiwa kama wamepanda farasi, wasaqul ibl, wakawa na wakokota ngamia wao, fa innahum yuriduna al-Madina. Ujue wanaenda wapi hapo? Wanaenda Madina. Hebu nenda kawafuatilie. Fa walladhi nafsi biyadi, ninamwapia Allah ambaye nafsi yangu ipo katika mikono yake, la in araduha, ikiwa kama watataka kurudi katika mji wa Madina, la asiranna ilaihim fiha, mimi nitawafata huko huko katika mji wa Madina, thumma la unaji zannahum, kisha nitakwenda kupambana nao huko huko Madina. Wafaala aliyu ma amarahu bihi, Ali akafanya lile ambalo ameliamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Fawajadahum qad jannabu al-khayla wa mtatu al-ibla wa wajjahu ila Makka, akawakuta wameacha farasi wao, kwa maana hakuwapanda farasi na wamepanda ngamia wao, wakiwa wanaelekea katika mji wa Makka. Riwaya hii ametaja al-Imam Ibn Ishaq, lakini hakuitajia isnadi kama ilivyokuja katika sira Imam Ibn Hisham. Ametaja pia al-Imam al-Waqidi katika hali kama hiyo hiyo, na pia ametaja al-Imam al-Baihaqi katika dalailun nubuwa kwa riwaya mursala ikitokea kwa Urwa Ibn Zubair, lakini imepitia kwa njia ya Abdullahi Ibn Lahia. Na hadithi yake atakapokuwa kufanya tafsirihi ya tahdith inakuwa ni hasan, kwa sababu huyu ni ishmadha mudallis ambaye ni dhaifu alhadith illa idha sarraha bitahdith. Tayyib, wanjalat almaraka, ikawa vita vimekwisha. An 70 shahida min almuslimin, waislamu mashahidi wakiwa ni watu 70, wa thnaini wa 20 qatilan min almushrikin, aliyakuwa washirikina wakiwa wameuawa watu 22 tu. Kwa upande wa waislam wamekufa watu karibu 70, watu takriban 70. Tayyib, wa kharaja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaltamisu Hamza, ikawa mtume sallallahu alayhi wa sallam ametoka kwenda kumkagua Hamza. Fawajadahu bibatni alwadi, akamkuta Hamza akiwa amekufa tayari, ameshapata shahada tayari katika eneo lile la jangwa la upande wa Uhud. Na riwaya zinasema kwamba alikuwa amepasuliwa tumbo na ametolewa maini. Hii riwaya ina ishara usahihi, lakini riwaya nyingine zilizokuja kwamba alikatwa masikio, akakatwa pua. Riwaya hizi zote kwa njia zake zote ni batila, hazijathibiti. Imethibiti kweli aliuawa, na ni kweli Washia alimpasua tumbo lake na alitoa maini, sawa. Ama riwaya ambazo zinasema ametolewa masikio, katwa masikio, akanyofolewa pua, hizo riwaya zote katika hizo zina dhaaf, hazikuthibiti katika riwaya iliyokuwa sahiha. Amesema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitaka kulipiza kwamba ikitokea tumekutana nao hawa, talipiza kwa Hamza hivyo alivyomfanya, sawa. Lakini inasema ikashuka kauli ya Allah tabaraka wa taala, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi, ikiwa kama mtaenda kulipiza kisasi, basi lipizeni kisasi kwa kiwango kile kile tu ambacho nyinyi mmefanyiwa. Wala in sabartum la huwa khairul lisabirin, na ikiwa kama mtavumilia, basi hiyo ni bora zaidi kwa wale wenye kuvumilia. Qur'an katika suratul Nahl aya 126 inataja riwaya hii, fa'afa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sabara wa naha 'anil muthla, akawa amevumilia mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa amesamehe hilo na amekataza waislamu wasilipize kwenda kukatakata mtu viungo kama vile ambavyo amefanyiwa Hamza, sawa. Riwaya hii pia, pamoja na kwamba ametaja Imam Ibn Ishaq kwa sanadi ambayo ni munqati, lakini ametaja al-Imam al-Hakim kwa riwaya ambayo ametaja pia al-Imam at-Tirmidhi na Imam Ahmad, alafu Imam al-Hakim akayukumu riwaya hiyo ni sahiha, alafu al-Imam al-Dhahabi akawafikiana naye katika hukumu riwaya hiyo kuwa ni sahiha. Baka hapo tu pamoja ikhwani, baada ya nukta hii ya msingi, nukta nyingine ambayo inafuata ni kwamba kuna baadhi ya wanawake walionyesha ujasiri mkubwa sana baada kuletewa taarifa kwamba wenzi wao wamewatoka, sawa. Hapa sasa jeshi limeshatoka uwanja wa Uhud, linarudi wapi? Linarudi Madina, na taarifa za vifo. Wasajjalat li ba'dhi an-nisa'i al-muslimati mawaqifa imaniyya, tarikh imesajili kwa baadhi ya wanawake wa Kiislamu mawaqifu za kiimani, tena ra'ia nzuri sana, fi taqabbulihinna masabahunna, katika kule kukubali kwao habari za vifo vyao, fi ahlihinna kuhusiana na familia zao, wafarahuhunna bihayati rasuli sallallahu alaihi wasallam, na kuonyesha kwao furaha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amerudi hali ya kuwa yupo hai. Wa min amthila kidhalik, katika mfano wa haya, anna rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam marra huwa wa ashabu, alipita yeye pamoja na masahaba wake, bi imra'atin min bani dinar, alipita kwa mwanamke mmoja ambaye anatokea katika ukoo wa bani dinar. Ametajwa mwanamke huyu anaitwa Samira binti Qais. Imam al-Waqidi amemtaja jina lake Samira binti Qais, alipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amepita, waqali usiba zawjuha wa akhuha wa abuha, hali ya kuwa mume wake kauawa na ndugu yake kauawa na baba yake mzazi kauawa, ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, walipokuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam bi Uhud, katika vita vya Uhud. Falamma nu'u laha, sahaba pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam walipompa taarifa hiyo, qalat, aliposikia taarifa hiyo kutoka masahaba akasema, fama fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, je mtume naye hali yake iko vipi? Qalu, wakajibu masahaba, khairan ya umma fulani, ewe mama fulani, mtume yupo salama, huwa bihamdillahi kama tuhibbin, yeye mtume kwa kumhimidi Allah yupo salama kama vile ambavyo unatarajia wewe. Qalat, arunihi, akasema yule mama, nionyesheni basi mtume kama kweli yupo salama, hatta andhura ilayhi, ili nimwangalie yeye. Fa ushira ilayhi, akaashiriwa yule mama kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, hatta idha ra'athu qalat, kullu musibatin ba'daka jalalun ay saghira, msiba wowote muda wa kuwa wewe bado umebakia hai, basi huo msiba ni mdogo tu, unaweza kuvumilika. Haya maelezo yametaja al-Imam Ibn Kathir katika tarehe yake kutokana na masimulizi au riwaya ya Ibn Ishaq, na isnadi yake ni hasanun. Wa indama aqbalat Safiya ukhtu Hamza, alipokuja Safiya dada yake Hamza, litandhura ilayhi, ili aende akamwangalie Hamza, pala babu rasulu sallallahu alaihi wasallam min ibniha, akamtaka mtoto wake ambaye ni Zubair, an yurji'aha hatta la tara ma bi akhiha min musla, mtume akamwambia kijana wake kwamba mzuie mama yako asiende kumwangalia nani, asiende kumwangalia Hamza, ili mtume alimzuia asione yule mama namna gani alivyochanachwanwa Hamza. Faqalat, yule mama alipoambiwa kwamba tumwambie tukurudishe usiende, akasema ulima, kwa nini sasa mnanizuia nisimwangalie? Waqad balaghani an qad muthila bi akhi, wakati umeshaambiwa kwamba ndugu yangu kachanachanwa, wadhalika fillahi, hata hili limetokea kwa ajili ya Allah, kuna tatizo, fama arghana bima kana min dhalik, basi sisi tumeridhia haya yote yaliyotokea, sawa, la lahtasabna wala la ahtasibanna wala asbiranna insha Allah, mimi nitavumilia na nitataraji malipo mema kutoka kwa Allah insha Allah. Wa indama akhbara Zubair an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam biqawliha, Zubair alipomweleza mtume sallallahu alayhi wa sallam juu ya maneno ya Safiya, amarahu bi an yukhalli sabilaha, hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamrisha Zubair amwache mama aende zake akamwangalia Hamza. Fa atathu fa nadharat ilayhi, Safia akaenda akamwangalia Hamza, fa sallat alayhi wastarja'at wastaghfarat lahu, akamuombea dua akasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, alafu akamtakia maghfira kwa Allah, thumma amara bihi fadufina, kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha Hamza akawa amezikwa. Riwaya hii ameitaja Imamu Ibn Ishaq kama alivyonukuu Imamu Ibn Hisham, na imetajwa riwaya nyingine inayokaribiana na hiyo na Imam Ahmad katika musnad wake na al-Imam al-Bazzari pia katika musnad wake. Angalia maelezo haya katika kitabu Kashful Astar pia ametaja al-Imamu Abu Ya'la katika musnadi wake na Imamu al-Baihaqi katika Dalailun Nubuwa, muhakiki wa kitabu hiki Dalailun Nubuwa ya al-Imam al-Baihaqi ameisahihisha riwaya hii. Sawa? Ameisahihisha riwaya hii. Kwa hiyo ina ishara fulani ya kuwepo riwaya hii kwa mujibu wa baadhi ya wanazuoni wa sira. Ila kuna tukio moja hapa, huenda labda tukasimamia hapa. عندما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا من احد الى المدينه انتم صلى الله عليه وسلم alipokuwa narudi kutoka kwenye Uhud anaingia Madina, laqiyatuhu Hamna bint Jash, huyu mama Hamna bint Jash mke wa Mus'ab ibn Umair akawa kakutana na mtume صلى الله عليه وسلم, fana'a laha an-nas, watu wakawa wamtangazia yule mama kwamba bwana fanya subira kwa ajili ya Allah na watu wako wengi ambao umewapoteza katika vita vya Uhud. Watu wakamtangazia akhaha Abdullah ibn Jash, ndugu yake kwanza Abdullah ibn Jash. Sawa? Hawa ukoo wao wote walikuwa ni watu wa kazi. Huyu ni nani? Hamna binti Jash. Kuna Zainabu binti Jash, mke wa mtume, Ummul Mu'minin, sio? Halafu kuna Abdullah ibn Jash, tayari ameshapata shahada hapo katika uwanja wa mapambano. Alipoambiwa kwamba kaka yako Abdullah ibn Jash amekwisha kufa, fastarja'at wastaghfarat lahu, akasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ighfir lahu. Sawa? Thumma nu'iya laha khaluha Hamza ibn Abdul Muttalib, akatangaziwa pia mjomba wake Hamza ibn Abdul Muttalib, fastarja'at wastaghfarat lahu, akasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, akamtakia na msamaha. Thumma nu'iya laha zawjuha Mus'ab ibn Umair, kisha akatangaziwa na mume wako pia Mus'ab amefariki, fasahat wa walwalat, akapiga kelele hapo. Sawa? Akapiga ukelele mzito. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, inna zawjal mar'ati minha labi makan, hakika mume kwa mke ana nafasi kubwa sana. Huyo mama kaambiwa ndugu yake karake kabisa, akupige kelele. Sawa? Kaambiwa mjomba wake akupigwe akupige kelele. Kaambiwa mume wake kaona da hujane ushanivaa. Tuelewana? Tuelewana vizuri? Akapiga kelele Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hivyo. Lamma ra'a min sabriha, baada ya kuona kwamba huyu mama Hamna radhiyallahu anha alivumilia, inda dhikri akhiha, alipotajiwa kwamba ndugu yake kafariki, wa khaliha, alipotajiwa mjomba wake kafariki, wasiyahaha ala zawjiha, na yale makelele aliyopiga baada ya kuambiwa mume wake amefariki. Maelezo haya yapo katika sira ya Ibn Hisham kwa riwaya Imam Ibn Ishaq bila isnadi, lakini hadithi amepokea Imam Ibn Majah katika sunani yake, kwa maana ya maelezo kama haya, lakini hakutajwa, haikutajwa ndani ya riwaya hiyo kifo cha mjomba wake Hamza. Na katika sanadi yake kuna mtu anaitwa Abdullah ibn Umar al-Umari, naye ni dhaifu. Sawa? Kwa hiyo ametaja riwaya hii al-Imam al-Albani rahimahullah katika dhaifu sunani ibn Majah. Dhaifu sunani ibn Majah. Tayyib ya ikhwan. Nadhani muda kama unakwenda kwenda sana . Muda kama unakwenda kwenda. Kuna vipengele vichache ambavyo vimebaki. Nahisi kama tuvimalizie kwenye darasa lijalo pamoja na kuangalia maandishi yaliyopo kwenye kitabu chetu. Sio eh? Tuangalia na maandishi maelezo yaliyopo katika kitabu chetu, tutakuwa tumeufunga huu mlango wa Uhud inshallah katika darasa lijalo. Tutakuwa tumefunga mlango huu wa Uhud katika darasa lijalo. Baada ya hapo tena tunarudi moja kwa moja kwenye kitabu kuangalia yale yaliyofuata baada ya hapo. Wallahu a'lam.